veiddist ekki misjæmt hér áður fyrir þessum vötnum?
Það gerði það nú náttúrulega. Ykkar var það nú misjæmt. En og svo var náttúrulega eftir þessi eldgos, þá eyðilagðist eiginlega svo mikið eins og það var náttúrulega þess hérna. Þegar Katlagaus 1918, það eiginlega varð fjall alveg niður veiði þá tíma, nokkur ár, hann drast bara silungurinn úr öskufallinu og eyðilagst víst líka æti, sko, gróðurinn hefur eyðilagst og sá kannski sest í tálknin á þeim, á fiskunum, sko, askan og það var einu og svo var hann svo magur þarna til að byrja með fyrst að hann eiginlega, sko, var ekki eiginlega hugsað að veiðan til að geta því, hann þótti bara ekki, þótti bara að vera alveg óætur, hann var svo magur og það hafði verið aftur að ætið hefur eyðilagst. En svo lagaðist þetta nú smátt og smátt og en það var ágætis veiði þarna, ég man nú eftir, við fórum nú þarna einu sinni, ég var nú þá búandi þarna fyrir austan, við fórum þarna gríða margir á stórum bílinn eftir og veitum þarna í öllum vötnum og svo var alltaf skipta kvaldi. Og ég man eftir, við fengum bara 160 í hlut, þó það var bara lagleg hrúa sem kom söma dagana af sér.